uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla kuxoxa lobaba umbonisi Nyathi uhlala khona ngaleke koBulawayo. Baba Nyathi, ungawuthole njani?
Hayi, sithwanile nkosiyami.
Ye, kunjani lapho khona khona?
Hayi, lapho engikhona hayi kupholile kwalezi nsuku.
Ye, siyakuzwa kakhulu Nyathi. So siyabona ke ukuthi isintu phela abantu lokho besasilandela. Ngasibona ukudla kunathi imithi ontolwane labo lento ezinjalo. Kambe abantu basakwenza yini khonokho?
Esikhathini sakhathesi ngibona abantu abakuyandisanga lokho, sebengani sebegijimela kakhulu kwezenkonzo emachurchi lawo awomoya kakhulu.
Kwenziwa kuyini khonokho?
Ukuchithekana kwezimuli lokho lingananzelela lisafica ukuthi abadala abaningi basichiya, abanye bathatha umkhuhlane lowo ingculazi, abanye bafa ngesikhathi se-ground laphana. Abantu abaseleyo esintwini balihlekana abakhulileyo abalolwazi lemithi yesintu.
Singathi-ke isintu wena ubona ngazani sesithabalala sibili xa sikhuluma ngemithi yesintu into ezinjalo?
Sesithabalala ngoba ilalabo abangamnye balolwazi lemithi yesintu, ikakhulu-ke ngisazi mina esintwini imikhuhlane efana nale mikhuhlane yabantwana leyi ingelatshwa ngembadalo. Kodwa-ke khathesi uzafica ukuthi umntwana engxenye uwele inkanda, lizama ukuthi ngumuntu wesintwini. Into yakuqala afika eyenza usefuna imali ekuphatheni umntwana.
So khonokho-ke singathi asikho sintu phela?
Hayi, akuseyikho sintu. Esintwini bekuvele kusenziwa kube le ngcebeto ezakhishwa laphana nxa kuthi liyabonga ukuphathiswa. Kodwa-ke esintwini lesi esesikhona khathesi abantu sebebhadalisa le zinto ezinye ezingafanelanga zibhadaliswe, okutshengisa ukulahleka kwesiko khonokho.
Ye, singathi-ke khonokho okubahuga ukuthi bagcina besiya esontweni lezomoya kuyini vele?
Imbangela yokuthi abantu bagcine besiya ezisontweni lapha ngibona njengokutsho kwami ukuthi abantu kade bevele besazi usiko lokuthi izinto zibanjwa kanjani. Ngabantu kade bekhulile, abanye bathethwa ngumbhuqazwe, abanye bazathathwa ngumkhuhlane lo HIV and AIDS. So iningi labantu abaselwe khathe singabantu abancane abalalwazi, njalo sebekubona kulula ukuprofitwa, ngoba ukuprofitwa lokhana akudingi ukuthi uphume endlini enjani kumbe uzala kuluphi usendo. So kuphunga ukusetshenziswa nje ukuthi umuntu uyafika kuprofita akutshele kumbe amanga awumbele iqiniso la uvumi, kube sokusiba yikho khonokho abantu abakulandelayo.
Ye, so singathi-ke manje kuvuselelwa njani isintu nxa kunjalo? Ukhanya ngizani isintu sesibaleka la?
Ya, lapha mbona ukuthi silaba abantu sibili abaphethe ezesintu ongani siyabaqakathekisa. Njengalapha kathi sinenhlanganiso yezinathali, abantu bezinathali laba abakhankaseli isintu, abayibo abaphethe ezemithi yesintu abasikhankaseli isintu, okuthi uma singakhuthaza ukuthi into le ingani imfundiso yesintu la iyangena kumasilabhasi esikolo, abantu bakwanise ukuthi baphathe usiko from i-educational level kwezemfundo kusiya phambili.
Ukhona kuzinatha yini lawe kumbe awukho phakathi?
Hayi, mina ngikho kwezesintu, kodwa-ke ngathi umdabuko wethu nje singabantu esizalwe esintwini, kakhulu singabeSuthu, sivela lapha eGwanda.
Ye, siyakuzwa-ke ukuthi isikhathi sesidliwe ngumangoye. Sinethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Lapha-ke namhlanje besixoxa lo mnumzana Mbonisi Nyathi, incwadi kwezamasiko esintu ukhona ngale koBulawayo. Siyabonga kakhulu Nyathi, ungathi wekusasa baba.
Yeah, I'm a master.